Эфирде Азатлык радиосу Ташкентте саат 7 болду. Бүгүн 30-апрель, чаршамба. Салам алейкум. Бир аздан соң Азаттык навигатор эшиттириши башланады. Студияда Фарух Юсуфиев ва Хурмат Бабожон. Бүгүнкү мавзу сиз жашайдыган мамлекетте ислам ва мусулмонларга мунасабат кандай? Сиз хам мулоқотга кошулинг. Хозир эсе хабарлар. Украинанын муваккат президенти Александр Турчинов өз мамлекет армиясы Россия тахдидлери боюнча жангевор шайх холатка келтирилгенин айтты. Россия Украинага каршы уруш ачыш хафы бар, кошуналарыбыз толук жангевор шайх холатка келтирилди, деди Турчинов. Өз навбатыда Турчинов Украина хавфсизлик күчләре Донецк ва Луганск виloyatlarida вазиятны назарат кылышны уддалай алмаятканлыкларын хам тан алды. Авалрак Украинаның президенты ичке эшләр вазиры Арсен Аваковтан Луганск ва Донецк виloyatlari милиция башлыкларын бошатышны талап кылганды. Хәзердә Украина шәркәдә Россия парасылар 10дан зыят шәһәрдә мәмүри биноларын эгәлләп турыпты. Россия икътисады Украинадагы бохран акыбатлары сабап рецессияны баштан кешермәкта. Бу хакта халыкара валюта җәмгырмасының Россиядәге миссиясе рәхбәре Антонио Спи Менге Берго бүгүн Москвада өткөзүлгөн матбуот анжуманында таакидлады. Рецессия дегенде соңгу 2 квартал мобайнада артка кетиш үчүнсө Россия азыр ана шу рецессияны баштан кечирмокта, деди Спилимберго. Нью-Йорктагы журналисттерни химоя кылыш комитеси 3 май халкаро матбуот эркинлиги күнү арафасында эълон эткен хисоботунда камокта калыптан 10 нафар журналист тагдырга этибор каратты. Улардан бири Өзбекстандык мухалифатчы журналист Мухаммад Бекчондур. 60 жаштагы Бекчон 1999-жыл 16-февраль күнү Ташкентте содыр болгон портлашларга алакадарлыкта айыпланып 12 жылга азатлыктан махрум кылынган ва бу муддат 2012-жылда түгөшү керек эди. Мухаммад Бекчон 15 жылдан буюн камокта калмакта ва у дүйнөдөгү эң узак мокта қолаётган журналистларнинг бири деилади. Журналистларни ҳимоя қилиш комитаси ҳисоботида 28-апрел куни Вашингтонда уюштирилган матбуотни озод қилинг номли кампания доирасида АКШ давлат департаменти матбуот вакили Джен Псаки журналистлар билан суҳбатда Муҳаммад Бекчон тақдирига эътибор қаратган ва уни соғлиги сонги 15 йил мобайнида жиддий ёмонлашгани ҳақида билдирган эди. Ташкенттаги ижтимоий фикр тадқиқот маркази ўтказган сонги суровга кўра ўзбекистонликларнинг кўпчилиги оилада 4 ва ундан кўп фарзанд бўлиши керак деб ҳисоблайди. Оилада қанча фарзанд бўлгани яхши деган саволга respondentlarning ko'pchiligi 4 nafar deb javob qilgan. Ko'p farzandlilik tarafdorlari asosan keksa yoshdagilar, yoshlar oilada 2 farzand bo'lishini xohlashini aytishgan. O'zbekiston hukumatı tug'ilishni kamaytirish uchun ayollarni majburiy ravishda sterilizatsiya qilish dasturini ishlab chiqqani avvalroq xabar qilingan edi. 1 may O'zbekistonda favvoralar kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekiston matbuotining bildirishicha Toshkent shahri hokimiyatining 1 may kuni favvora saylini o'tkazish tashabbusi respublika hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlangan va bu borada Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori ham chiqarilgan. Mazkur sayl Toshkentdagi favvoralar yonida o'tkaziladi va unda taniqli san'atkorlar ishtirok etishi kutilmoqda. Sovet davrida O'zbekistonda 1 may boshqa sobiq sovet o'lkalari qatori mehnatkashlarini xalqaro birdamlik kuni sifatida nishonlangan. O'zbekiston mustaqillik erishganidan so'ng bu bayram bekor qilingan edi. Ispaniya politsiyasi Barselona jamoasining braziliyalik o'yinchisiga banana irg'itgan futbol ishqibozini hibsga oldi. Yakshanba kuni Barselona va Villarreal jamoalari o'rtasidagi futbol o'yini payti stadionda o'tirgan ishqibozlardan biri burchak to'pini tepayotgan 30 yoshli braziliyalik o'yinchi Dani Alvesga qarata banan irg'itgan va bu bilan uni irqi kamsitgan edi. O'z navbatida Alves irqchi ishqibozga banan anani yeb javob qildi va futbol ishqibozining bu qilmish irqiy kamsitish deya futbol olamida qattiq qoralanmoqda. Yana Ukrainadagi voqealarga o'tamiz. Demak, hozirda Ukrainadagi Rossiya parastay ayirmachilar 10dan ziyod shaharda shahar ma'muriy binolarini ishg'ol etib turibdi. Donetskda kecha hokimiyat binosini ishg'ol etish payti Rossiya parastlar tarafidan o'q otilgani haqida xabarlar bor. Ukraina muvaqqat rahbari hozirda mamlakat armiyasi Rossiya tahdidlari bois jangavor shayx holatga keltirilganini aytmoqda.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 30-aprel, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va efirda Ozod navigator eshitirishi. Pragadagi studiyada Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi bu eshitirishni olib boryapmiz. Alisher, siz ham salomlashib qo'ying.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda hech qanday diskriminatsiyaga o'rin yo'q. Rahmat, salomlashish imkoniyatini berganingiz uchun. Zotan bugungi dasturimiz aynan diskriminatsiyaga qarshi, musulmonlarning jahon bo'ylab diskriminatsiyasiga qarshi.
Demak, siz yashaydigan mamlakatda islom va musulmonlarga munosabat qanday degan mavzu bugungi suhbatimizning asosini tashkil qiladi va bu mavzuni tanlashimizga o'tgan hafta Pragadagi birdaniga ikkita masjidda politsiya tomonidan o'tkazilgan reyd belgilab berdi. Praga markazi va Praga chetidagi ikkita masjidda juma namoziga azon aytib bo'lingach bu shu namozxonaga politsiyachilarni bostirib kirishi juma namozini, shu ibodatini buzdi va musulmonlar, 200 ga yaqin musulmon markazdagi masjidda 4 soat ushlab turildi. Ulardan bir qanchasi hibsga olindi, keyin qo'yib yuborildi. Bundan tashqari o'sha Chexiyaning eng yetakchi telekanallaridan biri bo'lgan Prima TV haqiqatdan yiroq bo'lgan, juda yiroq bo'lgan xabarni tarqatdi. Go'yoki o'sha reydlar o'tkazilgan masjidlarda katta miqdorda qurol aslaha topilgani haqidagi vahimali xabarni tarqatdi, lekin bu xabarni keyinchalik politsiya inkor qildi va hozir o'sha Pragadagi, Chexiyadagi musulmonlar jamoasi Prima TV'ni hatto sudga berish niyati borligini aytishmoqda va bu reyd, juma kungi reyd, Alisher, xabaringiz bo'ldimi yo'qmi, hozir Indoneziya bilan Chexiya o'rtasida bir diplomatik janjalga ham sabab bo'lyapti, chunki
har qalay o'sha o'tgan juma kungi reyd Chexiyada musulmonlarga nisbatan munosabat, har qalay xavfsizlik idoralarining munosabati
va nimada qanaqadir o'sha matbuotda ham stereotip borligiga ishora qildi, ya'ni masjiddami, demak u yerda qurol aslaha topildi
va bu jihatdan albattaki Chexiya yolg'iz emas, ya'ni musulmonlarga bunday munosabat haqida juda ko'p hisob lar, xususan Human Rights Watch, Amnesty International va boshqa jiddiy katta Soros fondlari jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda bu narsalar hammasi qayd etilgan.
Bilamiz, endi Yevropa asosan o'sha an'anaga ko'ra nasroniy makon, nasroniylar mintaqasi va bu yerda o'sha yot hisoblangan islom diniga o'sha tarixdan qolgan bir stereotiplar, qarashlar va oldindan o'sha ba'zi hollarda asossiz, ba'zi hollarda asosli bir subyektiv qarash bor, Alisher.
To'g'ri, subyektiv, ya'ni har bir odam o'ziga nisbatan yo buni sezadi, yo buni sezmaydi, yo bunday bor, yo bunday yo'q deb o'ylaydi, lekin umuman subyektiv bo'ladi. Shuning uchun hamma tinglovchilarimizdan iltimos qilamiz, Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozod Skype Skype manzillariga hozir qo'ng'iroq qilib, siz o'zingiz yashayotgan yoki safar qilgan xorij davlatlarida musulmonlarga nisbatan munosabatni qanday deb o'yladingiz, qanday deb tushundingiz, balkim sizga nisbatan yaxshi muomala bo'lgandir musulmon ekanligingizni bilganlaridan so'ng, balkim teskarisidir. Aniq konkret misollar bilan agar ayta olsangiz, bundan ham yaxshi. Yana eslataman, Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillarimiz, dasturimizni esa jonli efirda YouTube'da, Ozodlikning YouTube kanalidan, bizning internet sahifamizdan jonli eshitishingiz mumkin. Yana albatta mobil telefonlarda sun'iy yo'ldosh radio va turli mobil applikatsiyalar, ya'ni ilovalardan TuneIn radio ilovasidan ham eshitishingiz mumkin. Marhamat, eshiting, qo'shiling, fikringizni bildiring. Bu Ozodlik radiosidagi navigator eshitirishi, navigator bilan qoling.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, Ozod navigator efirda va Alisher, bugun o'sha kun davomida o'sha Yevropadagi o'zbekistonliklar bilan gaplashishga harakat qildim, ko'pchiligini topdim, yana ko'pchiligini topmadim, chunki ish vaqtida. Va bugun gaplashganlarimdan biri Niderlandiya, ya'ni Gollandiyalik bir Bahodir ekan. Gollandiyani bilasiz, Gollandiyani ko'pchilik bizni biz mintaqadagilar o'sha bilishadi Geert Wilders orqali, haligi Fitna degan filmni moliyalashtirgan Gollandiya parlamentini o'ngchi vakili va u yerda Gollandiyada juda yomon bo'lsa kerak musulmonlarga nisbatan munosabat degan bir fikr bor, lekin men bilan gaplashgan Bahodir ekan aytishchi, bu biroz boshqacha.
Mana mahallamda mana o'tiribman, mahallamda juda ko'p musulmon bu yerda. Biz mahallamizga kirib kelishda kvartalimizga hammamiz bir-birimizga assalomu alaykum deb Toshkentda edik, kirib kelamiz.
Tub mahalliy aholi. Mana mahallamizni ko'payib ketdi, bosib olishdi musulmonlar degan bir qanaqadir yot qarash, shubhali qarash yo'qmi?
Yo'q, bu yerda hamma bir-biriga yaxshi. Nima bo'ladi musulmonlar nima qiladi? Assalomu alaykum. Ana hozir turk qo'shnim bilan ko'rishyapman. Bu yerda shunaqa. Mana hozir mana galand qo'shnim uyini supurib o'tiribdi. Mashinamdan tushib, mashinani ish qilayotgandim. Help nodig. Kays? Help nodig. Help. Ya, kan turk qo'mi? Qo'shnilarimiz bilan juda ham o'nog'imiz. Mana galand, turk, malakanlar ko'p bu yerda.
Ya'ni masalan do'konga kirib qolsangiz yoki aytaylik jamoat transportiga chiqib qolsangiz, hech o'zingizga nisbatan qandaydir bir yomon qarash sezganmisiz yoki?
Yo'q, men yaqinda Myunxenga boruvdim gapingizga. Myunxenga. Borganimda yarim soatdan keyin ularning munosabatini ko'rdim, bir umuman qo'pol. Gollandlarda boshidan suv egirib issa bo'lar ekan dedim, chunki 5 yildan oshiq 6 yil bo'lyapti mana shu yerda yashagan, biror marta unaqa munosabat ko'rmadim.
Eshitgan bo'lsangiz, bir siyosatchi bor, deputat bor.
Ha, Wilders, uni bilaman. Ularni bizni men Brabantda degan anaqada yashagan edim 4 yil. O'sha yerda ular demonstratsiya qilamiz deb Helmand degan shaharda musulmonlar kvartali bor, do'konlari. O'sha yerga kelishganiz anaqa qilamiz deb. Demonstratsiya butun Gollandiyada pravilarni yig'amiz deb. O'sha yerda vokzaldan tushganda otliq politsiyalar hammasi o'rab poyezga qaytadan anaqa qilib jo'natadi. Lekin hozir bizdan pravilar kelganda anaqaga hukumatga, o'sha bilan ham koalitsiyasi bo'lgan edi vaqtida. 1-2 yil, 3 yil ilgari ko'p narsalarga erishgan edi. O'shalarni hammasini yo'q qildi. Anaqa faqat musulmonlar emas, chet elliklarga qarshida. Hammasini hozir sekin-sekin joyiga qo'yyapti. Keyin Yevropaning eng katta shaharlardan mer bo'ladi, burgomestr. Bizada bittagina anaqa bor, Rotterdamni burgomestri anaqa musulmon.
Bu Gollandiya nasroniy mamlakatda, endi an'anaga ko'ra nasroniy mamlakat. Hatto hozir musulmon odam mer, katta bir shaharda meri lavozimigacha yetib boribdi. Shu narsaga qanday erishgan deb o'ylaysiz? Bir o'ylab ko'rganmisiz?
Bu tolerantnis bor-da.
Lekin bitta tolerantnis erish uchun ham qanaqadir ishlar qilinishi kerak-ku. Nima o'sha hukumat tomonidan
musulmonlari o'zini obrazini o'zini tutishiga. Bu yerda anaqa marokanistlar lekin o'zini yaxshi tutmaydi filmda. Turklar yaxshi anaqa qilib musulmonlarga nisbatan ijobiy fikr uyg'otgan. Marokanliklar endi hammasini yomon deya olmaymiz, ichida bor shunaqa anaqalar. Mana jamoat transportlariga kirsa, jamoat joylarida ko'rsa juda ham o'zini bir vulgarni tutadi. Bular keyin pristupnis ko'p, hech bir tadiq ko'rmaymiz bemalol. Biz o'zimni hayotimda o'zimdan shu yerda yashayotgan bo'lsam biror marta sezmadim. Masjidlar ko'p, bilasiz Gollandiyada masjidlar ko'pligini har joyda aytishadi.
Demak, bu Gollandiyada istiqomat qiladigan o'zbekistonlik Bahodir akaning fikrlarida eshitganingiz
Gollandiya haqidagi vaziyat.
Endi bu bir oddiy shu o'zbekistonlik sifatida ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi.
O'zi qiziq, menimcha o'zbekistonliklar qayerga borishmasin, ularga u yerda musulmonlarga nisbatan hech qanday diskriminatsiya yo'qdek tuyulaveradi. Balkim
qiyoslash
uchun shuna qilinishsa kerak, lekin Niderlandiyada hamma narsa bu qadar, ya'ni barqaror yaxshi emas. Har qalay Amnesty International hisobotiga ko'ra, Niderlandiya to'g'ri, boshqa Yevropa davlatlariga nisbatan, misol xuddiki Fransiya, Belgiya va Shveytsariyadagi kabi nisbatan aholini munosabatlari yaxshi ekan bu yerda. Bu yerda Niderlandiyada 5.5% ekan aholisi, ya'ni 5.5% musulmonlar
1 milliondan ortiq.
Va ayniqsa siyosatda mana shunaqa aksil islomiy retorika juda ham qo'l kelyapti siyosatchilarga va ularga ko'proq ovoz yig'ishga imkoniyat berayotganligi qayd etiladi o'sha Amnesty International hisobotida. Xususan mana Gert Wilders degan siyosatchining bayonotidan birini sizga o'qib bersam, mana Gert Wilders aytayaptiki, islom g'arbiy Yevropa ning ozodligi uchun eng katta tahdiddir degan va bo'ldi yetar bas degan shunday bir qattiq.
Endi Alisherga bir narsa aytish kerak. Gert Wilders bu juda munozarali siyosatchi, o'sha
ozodlik partiyasi
degan fitna degan bir filmni moliyalagan va buning uchun Yevropada ham uni nima qilishi cheklangan. Ya'ni Britaniyaga qo'yishmadi uni Yevropa ittifoqining boshqa a'zosi, o'sha ittifoqchi mamlakat boshqa ittifoqchi mamlakatni fuqarosini qo'ymadi aynan shu qarashlari uchun, yoki qo'shma shtatlarga kira olmaydi o'sha istalmagan shaxs deb persona non grata deb e'lon qilingan aynan shu musulmonlarga bo'lgan munosabati qarashi tufayli.
To'ppa to'g'ri. Tinglovchilarga o'tamiz. Mana Malayziyadan bog'lanishyapti tinglovchimiz. Malayziyadan assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, va alaykum assalom.
Aka, ismingiz nima sizni?
Men o'qiyman bitta aka.
Ha, o'qiysiz. Ismingizni aytmaysizmi? Aytmay qo'yaylikmi ismingizni?
Ismim Abdulaziz.
Abdulaziz. Demak, endi biz bilamiz Malayziyada aksincha o'sha musulmonlarni huquqlari boshqa din vakillaridan ko'ra kengroq deymizmi, ustunroq demaylikmi, kengroq huquqlar berilgan. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri, bu topgan ma'lumotdan to'g'ri. Malayziyada o'zi 60% xalqi musulmon, shuning uchun hukumati ham hukumatdan musulmonlar va musulmonlarga hamma ozodlik berilgan. Kim nima qiladi, maqsadan faqat radikal yo'lga chiqib ketmasa, yo'sha yo'lda yursa, namozini o'qisa, boshqa ishlar qilsa, xullas ozodlik berilgan to'liq.
Endi Abdulaziz, sizdan bir savolni so'rasam, mana o'sha biz eshitganmiz, men Malayziyada hech qachon bo'lmaganman, lekin eshitganman shu nima musulmonlarning huquqlari boshqa masalan nasroniy yoki boshqa din vakillaridan ko'ra kengroq degan. Ana shu sababli boshqa din vakillari musulmonlarga qandaydir boshqacha qaraydimi bu narsa o'sha turli dinlar o'rtasidagi munosabatlarga qandaydir ta'sir qiladimi?
Yo, menimcha musulmonlar ham, Malayziyani musulmonlari ham boshqa dinlar bilan yaxshi munosabatda. Davlat chunki bitta xitoyliklar bor, hindular bor, bular buddist, lekin davlat faqat nima qiladi, o'zini islomiy deb ularni ham tarafini olib, ularni ham masalan o'z nafsida qaraydi, ya'ni hamma dinlarni barobar qaraydi. Shuning uchun ham Malayziyani xalqi o'zi aslida bu xalq o'zi juda orom tabiat xalq, uncha urushqoq xalq emas. Shuning uchun boshqa dinlar bilan va hamma har xil din va ateist bilan ham hatto yaxshi munosabatda bo'ladi. Ular ham hozirgi shu Turkiyani yo'lidan naqlchadi, masalan hamma dinga yaxshi munosabatda, yaxshi da'vat yo'lini boshladi. Shunga boshqa dinlarni yomon nafsi yo'q bu.
Endi Abdulaziz, bitta bizga biror misol keltira olasizmi o'sha musulmonlar bilan boshqa din vakillarining huquqlaridagi farqi, huquqlaridagi o'sha tafovutlar haqida bir ikki og'iz misol keltira olasizmi?
Masalan, misol mana shu hukumatda xitoyliklar ham ishlaydi, masalan malaylar kabi biron xil dinni ajratmaydi, sen bu dinsan senga berilmiz yoki boshqa nima deb dinda ajratmaydi davlat ishlarida. Davlat ishlarida hamma din ozod, musulmon o'zini namoz masjidda borib namoz o'qiydi, u ham o'zini joyida borib o'qiydi. Men bu narsani eshitganyapman biron joydaki biron notinchlik bo'lgan musulmonlar orasida. Endi davlat o'zi fokusi masalan bir xil rasmlar ko'chalarga qo'l tashlaydi ekan, majburga nima qiladi? Uch xil millat yashaydi Malayziyada: hindu, xitoylik, malay. Malaylar hammasi musulmon. Davlat o'zi shunaqa suratlarni ko'p qo'yadiki, masalan uchta yosh bolachalar turibdi, bittasi xitoylik, bittasi hindu, bittasi malay, endi bir shunday nimalik ittihodlik suratlar ko'p qo'yib, xalqni shunday ushlab turadi.
Abdulaziz, rahmat kattakon telefon qilganingizga. Biz bilan keyingi dasturlarimizda ham qatnashing. Demak, bu Abdulaziz Malayziyada o'qiyotgan talaba. Alisher,
tinglovchilarimizga eslatamiz, agar siz Yevropada, Amerikada yo dunyoni istalgan nuqtasida bo'lsangiz, hoziroq qo'ng'iroq qiling va siz yashayotgan, siz safar qilayotgan yurtlarda musulmonlarga nisbatan munosabat haqida biz bilan o'rtoqlashing. Biz bilan aloqada Dallol degan tinglovchimiz. Dallol, assalomu alaykum. Alo, prium.
Alo.
Prium, indamadilar. Mayli, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Skype nomlaridan Qimmat deb yozilgan. Qimmat, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Yaxshimisiz, sinim? Demak, sizning ismingiz Qimmatxon, a?
Qimmatxon.
Qimmatxon, qaysi mamlakatdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Sankt-Peterburg mamlakatidan.
Rossiyadan, a?
Rossiyadan.
Demak, Sankt-Peterburgda endi biz ko'p eshitamiz, o'sha Markaziy Osiyoliklarga ko'p hujumlar bo'ladi millatchilar tarafidan degan. Siz o'zingizni qanday his qilasiz shu Sankt-Peterburgda ishlab yashab turib?
Mana kelganimga ko'p vaqt bo'lgani yo'q, bu yerda e'tibor berib olgan odam kuzatishlariga qaraganda har bir davlat, har bir insonni diniga qanday hurmat uyg'otish insonni o'ziga bog'liq ekanda. Qaysi bir dindagi vakil, masalan musulmon o'zini dinini hurmat qilib o'zini tutishi nimasiz, ulardan hurmati shunga qarab bo'ladi. Men shuna bildim.
Bu yerga nimadan kelib chiqib shunday xulosaga keldingiz? Biror narsa bo'ldimi? Masalan, biror o'zimiz musulmonlar o'zlarini yaxshi tutmaydi demoqchimisiz? Nima deysiz?
Albatta, shunaqa. O'zimizdan ona kelgan ona bu ayollarimiz har xil ochiq sochiq kiyim kiyishib, hatto ishonasizmi, sigaret chekanlar bor jamoat joyida, ichkilik qo'llarida, shunaqa bo'lgandan keyin qandaydir bu yerdagi boshqa nasroniy, ya'ni ruslarga nisbatan salbiy fikr uyg'otishadi. Bular shunaqa fikr bo'lsa, bu o'zini dinini hurmat qilmaydi, mana musulmon deb. Shunaqa bir voqeani guvohi bo'ldim o'tgan oyda. Avtobus ostanovkada bir musulmon ayol shunaqa yig'layapti: "Men musulmonman, sen ham musulmonsan." Endi menimcha u Ozarbayjon erkak kishi bo'lsa kerak-da. Shunaqa nima qilganda Ozarbayjon erkak aytyapti: "Men endi quloq solib turibman. Sen qanaqa musulmonman debsan? Sen o'zing ichib turgansan, senga qanday badbo'y qilib kelyapti? Ya'ni uyalmaysan musulmon deb." Bunaqa ayol ichgandan keyin hurmatini yo'qotgandan keyin uni dinini ham, bitta ayol kishining ishi boshqa hamma o'zini diniga ham, o'zini ya'ni O'zbekistonga bo'lgan ayollarni, musulmon ayollarga bo'lgan nimaga ham o'zini salbiy fikr uyg'otadi-da. Insonni o'ziga bog'liq.
Endi umuman olganda o'sha mahalliy aholini, o'sha Sankt-Peterburgliklarning masalan o'sha jamoat transportida yoki do'konda sizga bo'lgan munosabati qanday? Masalan, siz endi musulmon ko'rinishingizdan musulmonga o'xshashingiz kerak. Sizga munosabati, o'sha sizni musulmon ekaningizni bilgandan keyin qanaqa bo'ladi munosabati?
O'shonasizmi, mana supermarketlar, katta magazinlarga borganda gohida oldimga kelib to'xtab savollar berishadi. Mana o'zim diningdan bizga bir nima ber, biror nima ayta olasanmi? Keyin men o'zim harakat qilaman, bizga shunday shunday o'qish kerak, o'g'irlik, omonatga xiyonat qilmaslik, yolg'on gapirmaslik, mana shular aytganda ularni oldingi tasavvur qanaqadir, ya'ni biroz bo'lsa ham o'zgaradi-da. Qachonki inson o'zini hurmat qilsagina boshqani hurmat qila oladi deganda, odam o'zini dinini hurmat qilib boshqalarga ko'rsata olsagina yashagan joyda ham maqbul bo'ladi.
Qimmatxon, rahmat kattakon bizga qo'ng'iroq qilganingizga va fikrlaringizni bildirganingizga. Demak, bu Sankt-Peterburgdan o'zbekistonlik Qimmatxonning fikrlari edi.
O'zlari qimmatli maslahatlarini ham berdilar. Rossiyada 38% ekan o'sha musulmonlar va musulmonlar va boshqa din vakillari o'rtasidagi munosabat yomon deb ataydiganlar 38% tashkil etgan.
Rossiyada taxminan 20-22 million musulmon aholisi bor. Endi o'zbek bu yerga borgan nimalari bilan, o'sha mehnat muhojirlari bilan undan ko'proq bo'lsa kerak albatta.
Yana bir qiziq ma'lumot, islomiy ekstremizmdan, aynan islomiy ekstremizmdan xavotir xavotir bo'lgan odamlar soni Rossiyada eng ko'p ekan. 76% aholi xavotir bildirgan ekan. Germaniyada 73% xavotir bildirgan.
Rossiyani nimasi bor bilasiz, o'sha tarixi, yaqin o'tmishdagi tarixi, o'sha Checheniston urushi va undan keyingi o'sha Rossiya shaharlaridagi portlashlar va boshqa holatlar.
Va xosatan misol migrantlarga nisbatan munosabat ham shakllanib boryapti. Shunday gap shundaki, Qurbon hayit bayramlarida o'sha qurbonliklarni podyezdlarda qilish oqibatlari juda ham xunuk bo'lgan, o'sha mahalliy rus aholisi tushunmagan, o'sha nima madaniy to'qnashuvlar yuzaga kelgan va albatta g'alati endi Davlat Dumasi, Rossiya Davlat Dumasi g'alati o'sha takliflarni o'rtaga tashlaydi. Misol ko'chma masjidlar haqida. Misol Rossiyada hali ham, Moskvada hali ham musulmonlar uchun alohida qurilgan masjid yo'q.
Moskvada bor albatta.
Menimcha ular
o'sha jome masjidlari bor-ku.
Yo'q, masjid yo'q. Ular mana ko'chada o'qishadi asosan o'sha Qurbon hayit bayramlarini. Bu umuman aholi nisbatiga qaraganda bu hech narsa emas.
Kamligi kam. Hozir xuddi o'sha Qimmatxon aytganidek, o'sha siz aytayotgan misol ham o'sha, demak, musulmon muhojirlarning o'sha o'zlarining xatti-harakatlari bilan o'ziga bo'lgan munosabatni, yaxshi yoki yomon munosabatni shakllantirishga hissa qo'shishadi. Alisher, biror yana tinglovchimiz bormi?
Tinglovchilar bor, tinglovchilar yana Abdulaziz degan tinglovchimiz bor, bilmadim qayerdan. Abdulaziz, assalomu alaykum, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Va alaykum assalom, men Ukrainadan sizlar bezovta qilyapman.
Abdulaziz, Ukrainaning qaysi shahridasiz?
Hozirda Xarkovdaman, undan avval Kiyevda yashagandim.
Demak, endi Xarkovda musulmon aholisi juda ko'p bo'lmasa kerak, o'sha mahalliy tub aholidan. Qanday munosabat musulmonlarga nisbatan u yerda?
Bu yerda musulmonlarga nisbatan din erkin qo'yilgan, ya'ni din erkinligi bor har holda. Даже мені көп танышларым бар, рус, украин миллатыға мансуб мусульманлар. Яғни ойлави ислам диниге өтіп кететін инсанлар. Олар өз ихтиёры билан бу динге өтіп кетишіпті.
Енді Абдулазиз, Харковта масжид бар ма масжидлар? Катта, масалан, жами масжиди ё бошқа?
Ха, бар албатта. Масжидлар бар, етерли. Мусульманлар сони ҳам көп. Айниқса шу четдан келган мусульманлар.
Endi chetdan kelgan musulmonlar o'sha qaysi, asosan qaysi mamlakatlardan? Markaziy Osiyomi yoki boshqa o'sha uzoq Osiyo mamlakatlaridanmi?
Deyarli hamma mamlakatdan, Markaziy Osiyodan, Arabiston mamlakatlaridan, har qayerdan. Endi Ukrainada ko'p millat.
Demak, ko'p bo'lsa mahalliy aholi bular ko'payib ketishdi. Hamma nimani bosib olishyapti yoki ish joylarini egallab olishyapti degan bir qanaqadir yot qarash, shubhali qarash, o'sha haligi stereotiplar bor, terrorizm, ekstremizm degan. O'shunaqa shubhalar yo'qmi mahalliy aholi orasida?
Bu yerda u terrorizmga nisbatan bunday shubhalar yo'q. Albatta, hozir xalqda ishsizlik borligi sababli ular ish taraflama g'alat qarashlar mumkin. Lekin Qrimda, Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan keyin u yerda ko'p musulmonlar yo'qolishni boshladi. FSB tomonidan bu uyushtirilgan ishlar. Hozir Rossiya bosim o'tkazmoqchi din taraflama ham Ukrainaga, chunki Ukraina 20 yildi buyog'i din erkin bu yerda. Hamma xohlagancha yashab kelishadi. Hamma xohlagan dinida va наоборот, bu yerda islomni qanday juda ham go'zal dinligini ko'rib, ko'pchilik muomalada, отношенияда, keyin oilaviy masalada ko'rishib, ko'pchilik shu sababli ham dinga o'tib ketishyapti. Bu yerda insonlar, masalan, shu dindan yiroq, o'zining dinidan juda yiroq xristianlar, faqat ichkilik, shunga o'xshagan kayf safo, maishat, maishiy narsalar bilan band.
Abdulaziz, rahmat kattakon bizga qo'ng'iroq qilganingizga. Demak, Abdulazizning aytishicha, o'sha Xarkov, Xarkov shahrida nisbatan musulmonlarga nisbatan nima munosabat juda yomon emas ekan, yomon bo'lmagan deb aytyapti. Alisher, hozir o'sha ichkilik, o'sha mahalliy aholi ichkilik haqida gapirdi. Bugun esingizda bo'lsa, siz yubordingiz bir videoni Rossiyadagi bir nima ruhoniy odam gapirgan gaplarni u ham o'sha musulmonlarga nisbatan qandaydir
xristianlarga
mehr qo'ygan holatda bir gapirdi.
Shunaqa, endi hamma davlatda har xil, albatta Ozodlik onlayn bugungi dasturimiz navigator va biz musulmonlarga nisbatan diskriminatsiya haqida gaplashyapmiz. Ayni paytda boshqa dinlarni diskriminatsiya qilmoqchi emasmiz. Agar
Alisher, men dasturimizga yozilgan o'sha preambula tekstida kecha bir narsani eslatgan edim. Musulmon mamlakatlarda musulmonlarga nisbatan munosabat qanday degan. Bu qanaqadir bir g'alati absurd bo'lib tuyulishi mumkin, lekin masalan Misrda musulmon birodarlik degan tashkilotni taqiqlab qo'yishdi. Uni taqiqlagandan keyin mana dushanba kuni sud yana 680 nafar musulmonni o'limga hukm qildi. O'sha musulmon birodarligi tashkilotini qo'llab-quvvatlagani uchun, sobiq o'sha hokimiyatdan ag'darilgan prezident Mursini qo'llab-quvvatlagani uchun
qanchalik hayratli va qanchalik hayratli va rostdan ham ko'pchilik bilmasligi mumkin, musulmonlarga nisbatan eng yomon munosabat aynan musulmon davlatlarda, islomiy davlatlarda juda ko'p uchraydi va eng ashaddiy dahshatli voqealar aynan o'sha yerda bo'ladi. Misol, hozir Suriyada deylik, sunniylar va shiyalar bir-birini pochkalab qirishyapti. Iroqda sunni shiya kurdlar bir-birini qanday qirdi, qancha bir-biriga yo'q. Agar misol munosabat nuqtai nazar, aynan bu aynan diniy urushlar,
ya'ni o'sha mazhablararo
urushlar,
zo'ravonlik ham juda xunuk
yoki Afg'onistonda, Pokistonda, bu yerda hamma joy bu shu yonayotgan nuqtalarda aynan keskin shunday.
Ya'ni buni hech kim sezmaydi, buni hech kim ko'rishni istamaydi. Faqatgina o'sha boshqa nasroniy mamlakatlarda, bizga ham masalan Pragadagi bo'lgan nima g'alati tuyuldi. Ya'ni
o'zi g'alati-ku.
Ha, g'alati va g'ayrioddiy bir ya'ni ruschasiga va piyush bir holat deb qabul qildik. Ayni paytda bu u musulmon dunyosida bo'layotgan, biz o'zimiz ham bilamiz, ba'zi mamlakatlar bor, 10 minglab musulmonlar qamoqda, ularga qo'llanilgan haligi qiynoqlar haqida biz yaqindan bevosita bilamiz.
Albatta, diskriminatsiya yana bir eng abgor holatlardan biri. Misol, Eron o'zini islomiy respublika deb e'lon qilgan, shiyalar, mullalar rejimi demak hokimiyatga kelgan, lekin ayni paytda aynan shu rejim sunniy musulmonlarning hech qachon hokimiyatga ya'ni umuman hattoki boshqaruv lavozimlariga o'tirmasligini ta'minlaydigan konstitutsion o'zgartirish kiritilgan. Ya'ni u yerda konstitutsiya cheklagan sunniy musulmonlarni har qanday siyosiy hayotdagi demak ishtirokini.
Ya'ni agar
bu diskriminatsiya,
demak musulmon mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklar bo'lsa va bu yana boshqa misollarni keltira olsa, bizga qo'ng'iroq qilsin. Bu Ozodlikning Ozod navigatori eshittirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Xo'sh, ularda qanday ekan, Alisher? Demak, bugun o'sha dasturni tayyorlashdan avval bilamiz, mana yaqin o'tmishning bir voqeasi, dahshatli voqeasi Breivik voqeasi. Breivikning mamlakatida musulmonlarga nisbatan munosabat qanday degan savolni hozirda Norvegiyada 14 yildan beri yashayotgan Domla Abdulla Abdurazoqovga berdik.
Men aytgan bo'lardimki, Norvegiya dunyoda birinchi o'rinda bo'lsa kerak dedim. Bunaqa xalq ko'rmaganman, millatchilikdan, kamsitishdan yiroq bo'lgan. Va bu maktabdayoq o'rgatiladi bolalarga. Diniy qarashlarga ham juda erkinlik katta. Kim istasa soqol qo'yadi, kim istasa salla o'raydi, kim istasa hijob, shunday. Endi orasi shunisi ajablanarli bo'ldiki, bularni ham orasida chiqadiganlari bo'lar ekan, chiqar ekan, mana Breivik degani chiqdi. Va u o'zicha shunday bir fanatik, hamma narsalarni hisob kitoblarini qilib chiqqan va o'zini haq deb biladi. O'sha ham musulmonlarga azor bermadi, o'shanga xayrixoh bo'lgan, o'zini millatini qirdi u.
Davlat, o'sha voqeadan keyin bir qanaqadir nimadir o'zgardimi, o'sha musulmonlar bilan nasroniylar o'rtasidagi munosabatlarda qandaydir o'zgarish bo'ldimi o'sha voqealardan keyin?
Ichida bo'lsa bordir-ku, ammo sirtida hech sezdirmaydi. Shuning uchun men ichida bo'lishiga ishonmayman. Bunaqa ochiq ko'ngil millat, bunaqa bir ish qilib ochig'i o'shalarni o'rniga biz o'zimizni qo'yib ko'rib o'zimiz masalan boshqa dindagilarga bunchalik ehtirom ko'rsatishda hattoki biz bulardan ancha orqadamiz, ancha oqsaymiz degan fikrdaman. Endi kimlardir shunaqa duch kelganlar bo'lsa bordir. Lekin men 14 yildan beri Norvegiyadaman. Hali biron marta bir diniy kamsitishga duch kelmadim. To'g'ri, bir ziyolilar orasida biz tortishdik diniy masalalarda. Ayniqsa Falastin masalasida, Isroil masalasida bahslashdik, qizishdik, talashdik, tortishdik. Lekin kamsitishga hech kim borgani yo'q. Chegaradan o'tgani yo'q.
Endi domla mana 14 yildan beri Norvegiyadaman deyapsiz. Baribir endi Norvegiya an'anaviy bir nasroniy mamlakat hisoblanadi. Islom dini va musulmonlar yot bo'lgan din vakillari. U baribir boshda kelganda qanaqadir bir g'iyot qarash bo'lgan bo'lishi kerak. Mana shu bugungi o'sha ahvolga kelish, o'sha bag'ri kenglik, bu o'sha totuvlik, boshqa dinlarga bo'lgan hurmatga kelish uchun o'sha qanaqadir ishlar olib borilgan bo'lsa kerak har qalay hukumat tomonidan. O'sha nimaga shunaqa o'sha nima munosabat yaxshi tomonga o'zgargan? Qanday qilib erishgan shunga deb o'ylaysiz, to'g'ri?
Men uni bilmadim. Men kelgan vaqtimda bu yerda Kragada degan bir kurort zonali bir shaharchada yashayman. Shu yerda men kelganimda endi haliki maktabga til o'rganishga biroz qatnadim. Shunda dinimni so'raganda men musulmonman desam o'qituvchilar hayratlanib qaradi. Ya musulmon qanday qilib sen musulmonsan? Sen ziyolisan-ku. Musulmonlarni ko'ryapsan-ku, butun dunyoda hali jaholatga botgan, unday bo'lgan, bunday bo'lgan degan gaplarni gapirishdi. Keyin men shu tilni bo'lmasa chala chulpa bilaman. Shu mavzuda Abdulla Abdurazzoq bilan uchrashuv bo'ladi dedi maktabni majlislar zalida. Tilini yaxshi bilmayman. Kim kelardi men bilan uchrashuvga desam, yuzlab odam yig'ildi. Joy sig'may ketdi odamlar.
O'zingiz aytasiz mana endi kelgan paytingizda musulmonlar haqida qanaqadir noto'g'ri fikr bo'lgan, stereotip bo'lgan deb aytayapsiz. Demak, qanaqadir nimalar
ular shu musulmon deganda o'sha kinolarda boshqalarda baribir mafkura borda.
Domla endi masalan mahalliy hukumat tomonidan qanaqadir o'sha rag'batlantirish, o'sha masalan diniy ochliklarda endi o'sha diniy ochliklarda rag'batlantirish bo'yicha biror ish ham qilinadimi o'sha mahalliy hukumat?
Biz nimani so'rasak yo'q demaydi. Masalan o'sha kuni biz dam olamiz-da, marhamat deydi. Dam olamiz. Ularni bayramga hamma dam oladi, o'zimizni bayramimizda qo'shimcha yana biz o'qishga boradigan o'qishga bormaydi, xohlasa ishga boradi, ishga bormaydi. Aytadim, men shunaqa bo'lmani bayramim desa.
Demak, Abdulla Abdurazzoqov o'zbekistonlik pedagog 14 yildan beri Norvegiyada istiqomat qiladi, Alisher.
Norvegiya haqida yana bir qisqacha ma'lumot, Amnesty International ma'lumotiga ko'ra, Norvegiya ham xuddiki boshqa qator davlatlar, Avstriya, Belgiya, Daniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Shvetsariyada kabi, ya'ni Norvegiyada ham aynan aksil islomiy targ'ibot qilayotgan partiyalar u yerda ham ya'ni tobora
kuchayib bormoqda,
ommalashib boryapti va ko'proq saylovchilar ovozini yig'ishni boshlayapti. Ya'ni balkim u yerda ham qanaqadir umuman odamlarni musulmonlarga bo'lgan munosabati aynan ularni ovoz berishida ham o'z aksini topadi deb ishoniladi. O'zi to'g'ri aytayapti. Biz oldingi suhbatdoshimiz Abdulla aka to'g'ri, stereotiplar juda ko'p, juda boy stereotiplarga aynan Amnesty International hisobotida keltirilishicha eng asosiy stereotip musulmon bu musulmon odam hech qanday nima deydi?
Jahil, qonoq degan bir fikr bor.
Bir aqlli professor bo'lishi mumkin emas degan ma'noda va shuning uchun ham ishga yollash holatida ham musulmon bilarmidi deganga o'xshagan diskriminatsiya holatlari bo'lgan.
Ishga joylashishda masalan bir xil kvalifikatsiyali musulmon yoki nasroniy bo'lsa, nasroniyning ishga joylashish imkoniyati ko'proq deb buni o'sha xalqaro tashkilotlar ham
bilasizmi, Abdulla aka yana bir narsani juda to'g'ri aytdi. Mana shu stereotiplar qanday shakllanadi? albatta ki ommaviy axborot vositalari orqali shakllanadi. Va xuddi shunday mana Chexiyadagi voqeadan so'ng ham biz Chexiya televideniyasini chiqishlarini ko'rdik. Ya'ni bir tomonlama vaziyatni tushunmasdan xohlagan narsasini aytgandek bo'ldi. Ayni paytda xuddi shunday fikrda mana Detlef Pollack degan professor bor ekan. Bu Bertelsmann instituti, Germaniyadagi institut xuddi shunaqa tadqiqotni o'tkazgan Yevropa bo'ylab va albattaki juda ham xavotirli natijalar chiqqan. Deylik, Germaniyada 50% aholi islomni tahdid deb bilar ekan.
Tahdid deb.
Shu bu juda ham va buni asosiy sababi mana shu Detlef Pollackning fikricha bu o'rinda ommaviy axborot vositalari tutayotgan pozitsiya deb baholanyapti. Ya'ni aynan ommaviy axborot vositalari odamlarda xuddi shunday qarashni demak shakllantiryapti deb ishoniladi. Biz bilan aloqada mana nihoyat Ahmadjon Amerikadan, albattaki bugungi dasturimizga chiqmasalar bo'lmasdi, Amerikadagi vaziyatni Ahmadjondan eshitamiz.
Assalomu alaykum Ahmadjon.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimi?
Yaxshimisiz Alisher aka, yaxshimisiz Farruh aka, yaxshi o'tiribsizlarmi?
Demak Ahmadjon, Amerikada o'sha juda hamma narsaga erkinlik, bu degan nimalar bor, fikrlar bor. Amerikada musulmon ekaningizdan qandaydir o'zingizni noqulay his qilgan nimalar bo'lgan, momentlar bo'lganmi?
Endi albatta, g'arb davlatlarida bitta narsani bilish kerak. G'arb davlatlarida musulmon jamoasi ko'p yashaydigan mintaqalar bor, musulmon jamoasi kam yashaydigan mintaqalar bor. Va o'zidan muomala ham shunga qarab bo'linadi. Misol uchun Amerikadagi bitta ba'zi bir statistikalarni masalaga aytib o'tmoqchi edim. Eng ko'p musulmon jamoasi Detroit atrofida joylashgan, Detroit Michigan shahrida. O'sha xabarlarga qaraganda 1 milliondan oshiq musulmon yashaydi bitta Detroit shaharining o'zida. Ikkinchi o'rinda Houston turadi, Texas, uchinchi o'rinda New York turadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu shaharlarda umuman musulmon bo'lishlikdan hech qanaqa bir o'zingizga bir nima ham sezmaysiz, haqorat yoki bir o'zingizga nisbatan o'sha amerikanlar tarafidan sezmaysiz. Va ba'zi bir mintaqalar bor, mana misol uchun redneck deb qo'yadi, bu yerda Amerikada o'sha qizil bo'yinlilar deb qo'yadi. Tennessee, Arkansas, Missouri, shunga o'xshagan shtatlarda albatta o'tdi musulmonlar kamroq va shunga yarasha muomala ham ozgina nima deydi, sezilib turadi. Ayniq
Alo.
Ahmadjon fikrlari edi, balkim yana aloqa yaxshilanib qolar. Amerikadagi musulmonlarga nisbatan munosabat, ayniqsa o'sha mash'um voqealar, 11-sentyabr voqealar juda jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Umuman bu haqda juda ko'p kinolar bor, o'sha aynan musulmonlarga nisbatan munosabat haqidagi aks ettiruvchi, diskriminatsiyani aks ettiruvchi
pastor ismimizdan pastor
Floridadagi pastor nuqul Qur'onni yoqmoqchi bo'ladi.
Bunga hatto o'sha hukumat uni qarash erkinligi bo'lganiga qaramasdan hukumat hatto qarshilik bildirib keladi.
Ahmadjon yana biz bilan aloqada. Ahmadjon aka, mana ayniqsa aeroportlarda hijob kiygan ayollarga nisbatan birdaniga ko'p komediya kinolarda ham odamlar samolyotdan tushib qolganligini ko'ramiz. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkinmi? Umuman
bo'lishi mumkin. Men o'zimda ham bo'lgan bunaqa holat. Kanadadan
Amerikaga soqolingizni ko'rib samolyotdan tushib qolishmaganmi?
Yo'q, samolyotdan tushib qolishmagan, lekin samolyotda uchishda muammo yo'q, lekin ba'zi bir misol uchun bu yerda ro'yxat bor. O'sha bizani Ohayo shtatining kongressmeni bir o'sha ro'yxatda nechta odamligini aytgan edi, 47 mingdan oshiq odam bor deyishgan edi qora ro'yxatda. Albatta bu qora ro'yxatdagi odamlarni aeroportga samolyotda uchishdan oldin ayniqsa tekshiriladi, ya'ni u odamlarni soqol qo'ygan bo'ladimi, soqol qo'ymagani bo'ladimi. Bu yerda qiziq fakt borki, Alisher aka, o'sha yerda odamlarni 30% amerikanslar ekan, ya'ni umuman islom diniga aloqasi yo'q odamlar. O'sha otlari tushib qolgan, boshqa bo'lgan, ularni ham tekshirishadi. Men o'zim Kanadadan kirayotganimda ancha 1-2 soat savol javob qilishdi. Men misol uchun qayerdan kelyapsan, nima qilyapsan deb. Keyin men buni o'sha senatorlarga yozdim, kongressga yozdim va bu yerda Amerikada Care degan organizatsiya bor.
Council American Islamic Relationship degan, ya'ni Human Rights Watch qanotida ochilgan, faqat musulmonlarning huquqini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Ular juda ham kuchli tashkilot. Men bu tashkilotga a'zoman.
Endi bitta savol sizga Ahmadjon aka, baribir muhim narsa Amerikada bu siyosatda musulmonlar bormi yo'qmi? Ya'ni kongressmenlar, senatorlar orasida hokimiyatda bormi?
Siyosatda bor, mana misol uchun o'sha Nijniy palata deydik, o'sha reprezentativlarning ichida 3 ta musulmon odam bor va bitta kongress, bitta yo 2 ta kongress kelib chiqishi musulmon bo'lgan, ota-onasi musulmon bo'lgan kongressmenlar bor. Lekin bular umuman Amerikaning siyosati juda ham ajoyib, Alisher aka, o'zingiz bilsangiz kerak, tashqaridagi siyosat bilan ichkaridagi siyosatda umuman katta farqi bor. Va ichkarida musulmonlarga buni adolatsizlik bo'lardi, aytmasam baribir adolat musulmonlarning ichida bor. Mana misol uchun bemalol mana biz soqol qo'yamiz, ko'chada xohlagan joyimizda joy namoz solib o'qiymiz, hech kim hech narsa demaydi. Hattoki shunaqa holatlar bo'lgan, 1-2 marta o'sha politsiya bizani ba'zi bir mana yo'lda yurganimizda o'sha hujjatlarni tekshirish mobaynida bir noto'g'ri muomala qilganda, o'sha sen meni soqolimga qarab mana bunaqa noto'g'ri muomala qilding deganda ham kechirib uzr so'rab, uzr, men unaqa deb o'ylamadim, sen boshqacha tushunibsan, ketaver deb qo'yib yuborgan holatlari ham bo'lgan. Lekin
Ahmadjon aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. O'sha ota-onasi kelib chiqishi musulmon bo'lgan nimalar vakillar bor deyapsiz. Eng muhim odamni sizdan chiqarib qo'ydingiz. Barak Obamaning ham otasi musulmon bo'lgan.
Ha, yo'q, to'g'ri. Endi men aytmoqchi bo'lganim, umuman familiyasi musulmonlarga yaqin bo'lgan va oilasida ham shu islom diniga amal qilinadigan odamlar nazar tutdim. Endi Barak Obama bo'lsak, unaqa deb aytolmas edim.
Barak Husayn Obama to'liq ismi.
Husaynovich.
Endi ushbu, mana misol uchun yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Alisher aka, Barak Obamani bu hukumat tepasiga kelishligi, to'g'risini aytish kerak, musulmonlar uchun yaxshilik bo'ldi baribir. Qanaqadir ma'noda. O'sha FBR musulmonlarga nisbatan ta'ziqlari kamaydi. Ancha mana misol uchun biz har yili o'sha Care organizatsiyasi o'tkazadigan qurultoyga boraman, o'sha yerda statistikalar beriladi. Musulmonlar haqida, musulmonlarga nisbatan bo'lgan o'zgarda ozgina deb ayta olaman, o'sha 9/1 voqealaridan keyin. Bunga ham mana musulmon jamoalarini ancha boshqa jamoalar bilan, diniy vakillar bilan uchrashligi, ular bilan islom haqida tushuntirishlar olib borishligi o'z anaqasini berdi, lekin Barak Obama kelgandan keyin. Endi
Ahmadjon aka, rahmat. Amerika haqida bilamiz, tinmasdan gapirishingiz mumkin. Muhim bir narsa, baribir Amerikada diskriminatsiyaga o'rin hali mutlaqo, ya'ni umuman eng kuchli aksil diskriminatsiya qonunlari Amerikada, bu ularni tarixiy rivojlanish yo'li bilan bog'liq, o'sha qora tanli afroamerikanliklarga nisbatan shakllangan qonunchilik bugungi kunda hamma din vakillarini ham qamrab olganligi va eng kuchli diskriminatsiya tufayli juda ham ko'p sud mahkama jarayonlaridan o'tganligi tufayli bu mutlaqo hal bo'lgan, ya'ni bu ma'noda
11-sentyabr voqealaridan keyin o'sha munosabat, salbiy munosabat bo'lgandan keyin qancha juda ko'plab sudlar bo'ldi, ya'ni musulmonlarga qarshi qandaydir chiqishlar qilgan o'sha individual shaxslarga nisbatan juda ko'p nimalar bo'ldi. Va yana qiziq moment, o'sha 11-sentyabr ro'y bergan asosiy o'sha portlash ro'y bergan Nyu-York dagi Grand Zero oldida hozir o'sha masjid qurilyapti.
Masjid qurilishiga ijozat berildi, lekin yani albattaki qarshiliklar ham bo'ldi, lekin baribir isbot shu bo'ldiki, prezident Obama o'zi aralashdi shunga albatta.
Ya'ni bu din erkinligi hech qanday terrorchilikning islomga, islomiy ekstremizmga, islomiy ekstremizm
bu Amerikani o'zidagi ichki vaziyat ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Ayni paytda Amerika mudofa vazirligiga, mudofa va razvedkasiga nisbatan aksil islomiy harakatlar qilinganligi haqidagi juda jiddiy va asosli ko'p joylarda iddaolar bor. Ya'ni dunyo bo'ylab Amerikani o'sha harbiy potensiali ko'plab musulmonlarning o'limiga sabab bo'lyapti degan hisobotlar Human Rights Watch tashkilot tomonidan va boshqa tashkilotlar tomonidan bu ham tasdiqlangan faktlardan biri. Har qalay, mamlakat ichidagi vaziyatni Ahmadjon akadan eshitdik. Malayziyadan yana kelyapti qo'ng'iroq. Shahobiddin aka, manimcha qoniqmadilar oldingi tinglovchimizni Malayziya haqida aytganlaridan. Shahobiddin aka,
alo,
nima deysiz?
Alo, assalomu alaykum Shahobiddin aka.
Alisher yaxshimi siz?
Hamza yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Shohobni aka, rahmat telefon qilganingizga. Demak, siz qanday fikringiz bor shu mana shu mavzuda? Siz yashaydigan mamlakatda islom va musulmonlarga munosabat qanday?
Ha, Malayziya musulmon davlat hisoblanadi. Musulmon davlati bo'laroq bu yerda pasportda musulmon yoki buddist yoki boshqa nasroniy degan o'sha pasportga muhr qo'yiladi. Lekin Malayziyada yashaydigan birorta fuqaro, demak, Isroilga kirishi mumkin emas degan muhr qo'yiladi. Xo'p, buddistmi yo u nasroniymi farqi yo'q, yo musulmonmi. Demak, bundan tashqari musulmonlarni Malayziyada huquq va majburiyatlari bor. Musulmonlarni alohida o'zini politsiyasi bor, alohida o'zini sudi bor, shariat sudi bor, shariat politsiyasi bor. Agarda birorta musulmon birorta Xitoyga oshxonasida agar otadan o'tgan bo'lsa, albatta shariat politsiyasi bo'lsa, buni bunga qarshi jazolaydi yoki birorta jazolaydi. Agarda birorta musulmon zinoqisa yoki Qur'onda noto'g'ri ish qilgan bo'lsa, shariat politsiyasi shariat mahkamasi yo'q chiqadi, shariat mahkamasi o'sha musulmonni jazolaydi. Faqat huquqi bor и majburiyati ham bor. Huquqlari Malayziyada har bitta, demak, qayerdagi qurilish bo'layotgan bo'lsa, qayerdadir kichik mahalla qurilayotgan bo'lsa ham, o'sha yerda masjid quriladi, o'sha masjidda namoz o'qish huquqi bor. O'sha yerda barcha har bitta katta shaharda yoki zapravkalarda
Shahobiddin aka, rahmat bizga qo'ng'iroq qilganingizga.
Malayziya haqida ko'p eshitdik,
chunki aloqa sifati ham juda yaxshi bo'lmayapti.
Har qalay Malayziyaga xos bo'lmagan holat aloqani yomonligi. Mana Malayziya haqida yana bir qiziq fakt. Malayziyada oldingi tinglovchimiz 60% aholi musulmon dedi. Aslida 60%dan kichkinaroq, kamroq aholi, ya'ni hattoki 35-40% atrofida deyiladi musulmon larni ulushi Malayziyadagi. Lekin shunga qaramasdan doktor Mahathir Muhammad bosh vazir Malayziyada aynan musulmonlarga munosabat zo'r darajaga o'zgarib ketganligi sababchi bo'lgan. Bunga o'sha bular kiritgan islom hazoriy konsepsiyasi, ya'ni bu zamonaviy islom degan konsepsiyani joriy qilganligi tufayli bugun Malayziyaning eksportining 70%dan ziyodi yuqori texnologiyalar tashkil qiladi. Yana tinglovchilarimiz bor. Rossiyadan Abdulloh degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Abdulloh.
Va alaykum assalom.
Abdulloh, qaysi shahardansiz?
Krasnoyarsk.
Ha, Krasnoyarskda endi musulmonlar bo'lsa kerak har qalay.
Musulmonlar yaxshi, ko'p bu yerda, lekin bu yerda men kritika qilmoqchi bo'lgan narsam, prosta bu yerda yaxshi musulmonlarga qarash yaxshi, chem o'zimizga qaraganda bu yerda svoboda kattaroqda. Soqol qo'yadi, xolasi ashu Norvegiyada aytgandek hijob kiyadi, xohlaganini qiladi. Даже hozir hijob kiyib, даже abaya kiyishga betini to'sgan holatda ayollar yuribdi.
O'sha masalan soqol uzunroq soqol qo'ysa yoki o'sha betini to'sib olib yursa qandaydir boshqacha qarashadimi? O'sha munosabat, mahalla aholining munosabati o'zgaradimi shunga qarab?
U darajada, hayronli darajada o demaydi. Уже привыкать начинают они.
Endi masalan siz o'zingiz aytaylik do'konga kirsangiz, millatchilik ma'nosida emas. Endi albatta millatchilik ham bu yerda, lekin millatchilik ma'nosida emas. O'sha sizning o'zgacha din vakili ekaningizni bilganidan keyin qandaydir munosabat boshqacharoq bo'ladimi?
Yo'q. Bu o'zingizga bog'liq narsa. O'rchani puxta bilsangiz, unaqaga muammo yo'q, unaqa muammo yo'q.
Abdulla rahmat katakan bizga qo'ng'iroq qilganingizga. Biz bilan yana aloqaga chiqing keyingi dasturlarimizda, Alisher. Demak, bugun kun davomida boshqa bir kontinent, kengurular kontinenti, o'sha Cook kontinentiga ham qo'ng'iroq qildik. Avstraliyaga, Avstraliyadagi o'sha doimiy kuzatuvchilarimizdan biri Ravshan akkadan so'radik. Bu mamlakatda musulmonlar bormi? Munosabat qanday degan?
Avstraliyada bo'lib ham biz yashayotgan shtatda haligi har xil dindagi odamlar to'plangan bu yerga. Din erkinligi juda keng berilgan, musulmonlarga nisbatan qonun doira ostidan chiqib ketmaydi hech kim. Keyin musulmonlar juda kam ko'rasiz, biroq kam sitib nima qilayotgan jani, lekin yo'q desak ham xato bo'ladi. Bor, mana shu yerda o'zida tug'ilib katta bo'lgan odamlar, haligi umuman din to'g'risida xabari yo'q odamlar, lekin haligi siyosiy tomondan, boshqa tomondan hech kimga bir pretenziya, hech qanaqa bir dinda, haligi ruxsat berilgan dinlarda, mana islom dini, xristian dini, buddizm, yana boshqa dinlar ko'p bu yerda.
Masalan, aytaylik biror do'konga kirsangiz yoki biror ish bilan o'sha davlat idorasiga kirsangiz, do'kon xodimimi, o'sha davlat idorasining xodimimi sizga qanaqadir bir shubhali qarash qiladimi, yomon qarash qiladimi?
To'g'risini aytaymi? Bo'ladi. Misol keltirsam, mana deylik, shopping centerlarga kirib, oziq-ovqat qilib chiqayotgan mahalda ayolim bilan birga kelganimda har xil haligi kassirga to'g'ri kelib qolamizda. Ayolimni ro'molini ko'rib, haligi jinday boshqacha muomalada gaplashish haligi toni sal o'zgarib qoladi. Ba'zi u hammasida ham emas, u hammasida ham emas, u qo'qadi ham odamlar unaqa qilgan, lekin haligi sal o'zi betga chopar aylanaqa yomon odam bo'ladi-yu o'zi. Shunaqalar qilishi mumkin. Racist, ya'ni millatchilar shunaqalar qilishi mumkin. Adak haligi qonun doirasi ichida misoli politsiya yoki bir idorada yoki bir endi doktorxonalarda ham unchalik emas, lekin shu uchraydigan joyi haligi siz qonun tomonlamalik ishonmaydigan joyda, ko'cha holatlarida haligi sal-pal bilinib qolishi mumkin. Avtobusga kundalik hayotdagi oddiy odamlar, ular sizga misoli unaqa ziyon yetkazmaydi, ularda anaqasi просто uni nazariyasi ana shunaqa bo'pti deb qo'yinaveradi unga.
Ibodatingizni qilish uchun masalan aytaylik, o'sha ayolim ro'mol o'raydi deyapsiz-ku, ro'mol o'rash ayolingiz yoki siz masjidga borib ibodat qilishingizda o'zingizga nisbatan qanaqadir yomon qarash bo'lishiga aloqalarimi bormi, qanaqadir hayiqishmi yo ko'ngil xijilligimi, shunaqa narsa ko'nglingizni bir chekkasida turadimi yo bemalol nima qilasizmi?
Yo'q, unaqa narsa umuman yo'q bu yerda. Birovdan hayiqib, men o'zim mana kompaniyada ishlayman, juma kuni men shanba yakshanba dam bo'ladi, juma kuni ertaroq javob so'rayman obeddan kelgan, chunki men jumaga chiqaman. Mashinaga chiqaman desam kompaniyamdan javob beradi, именно ashuni o'zini inobatga olib, boshqa sababsiz. O'zbekistonda bittanta joyga borib turib jumaga chiqishim kerak desam nima deydiga?
Keyin o'sha masalan hukumat ham qanaqadir tadbirlar uyushtirib turadimi, shu turli din vakillari o'rtasidagi qanaqadir totuvlikmi, o'sha bir biriga bag'ri kenglik, o'sha rag'batlantirish bo'yicha qanaqadir tadbirlarga hech ko'zingiz tushganmi?
Albatta, biz misol qizimiz qatnashamiz ana shunaqa tadbirlarda. Mana hayit, katta hayit, kichik hayit bor, hayitlarda festival uyushtiriladi, bayramlar o'tkazgani, shunaqa religiozniy bayramlar o'tkazgani, shunaqa park bor, xristianlar ham misol katta bir bayram qilsa shu parkda o'tkazadi. Yerda bir narsa yo'q, o'zi oddiy bir chiroyli bir daraxtzor, chiroyli joy. Shu yerga attraksion o'yinlar olib keladi, shu arendaga nima qilib oziq ovqat sotuv, shunaqa narsalar qilib shu yerda festival qilib o'tkazamiz. Uni o'tkazishga hukumatni ham yordam, katta yordami tegadi albatta.
Bu kengurular vatanidan Ravshan edi, u yerdagi musulmonlarga nisbatan munosabat bilan tanishtirdi. Ozodlikdagi navigator eshitirishiga bugungi ana shular, lekin yana qiziq ma'lumotlar butun g'arb davlatlarida misol musulmonlarga munosabat turli, ya'ni diskriminatsiya turli xil ko'rinishlarda bo'lyapti. Ya'ni hisobotlarga ko'ra, shu xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining hisobotlariga ko'ra, o'qishga kirish, ishga joylashish holati holatlarda juda ko'p diskriminatsiyaga duch kelinyapti. Ayniqsa ayollarni hijobiga juda ham qattiq munosabat bor. Xususan Yevropada hijob o'ralgan
Fransiyani bilamiz, Fransiyadagi nimalar.
Fransiyada hijob taqiqlangan. Minoralarni qurish masalasida Shvetsiyadagi vaziyat yoki siyosatchilar, ya'ni aksil islomiy siyosatchilarni tobora nufuzi ortayotganligi, mana Chexiyaga o'xshagan yosh demokratiyalarda masjidga bostirib kirish tufayli kabi holatlar bor. Lekin muhim narsa, ya'ni to'g'ri bu davlatlarga hisobotlarda turli xil rekomendatsiyalar berilgan. Ularga aytilganki, qonunchilikni rivojlantiringlar, boshqa-boshqa. Lekin o'zimiz musulmonlarga beriladigan rekomendatsiya ham bor.
Lekin bu yerdan boshqa narsa.
Keling, mana shuni tugatib olaylik. Bizni musulmonlarga bo'lgan rekomendatsiya, ya'ni tavsiya shuki, xuddi shunday kamsitish, diskriminatsiya holatlariga munosib javob berish, ya'ni tinch yo'l bilan namoyish qilish, tinch yo'l bilan o'z pozitsiyangizni bildirish, ko'proq ilm olish, qandaylik ilmligingizni isbotlay olish, menimcha shu bo'lsa kerak eng asosiy tavsiyalar.
Chunki bu mamlakatlarda bunday munosabatingizni o'zingiz javob berish huquqingiz sizda bor va huquqingiz ta'minlangan. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi edi.